Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Še lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje mestna občina Maribor, letos prejme pesnica Erika Vovk. Nagrado ji bodo izročili na prireditvi 23. marca v Lutkovnem gledališču, na kateri bodo podelili tudi Glazerjeve listine. Prisluhnimo Bojanu Laboviču iz Mestnega urada za kulturo Maribor, ki bo spregovoril o dobitnici Glazerjeve nagrade.
Med ostalim je prevajalka drugega dela Goethejevega Fausta, kar je seveda eden največjih zalogajev v, da rečem, prevajalski stroki v novejšem obdobju. Kot vemo, drugi del Fausta dolgo ni bil preveden tudi in Erika Vovk je ta prevod naredila, tako da sedaj imamo v Sloveniji, da rečem, to tudi integralno prvi del, kot tisti, ki veste, je prevedel Božo Vodušek. O njeni poeziji naj pove bolj stroka, ker jaz tu ne nastopam kot predstavnik stroke, ampak gre seveda za izjemno pesniško osebnost, katere kvaliteto in pa pesniško senzibilnost priznavajo ne samo bralci, ampak tudi stroka. O tem pričajo tudi največje pesniške nagrade, ki jih je gospa Vovk dobila, to je Veronikina in Jenkova nagrada. Celo svoje, da rečem, ustvarjalno in pa tudi privatno življenje živi tukaj v Mariboru in verjetno je bil že skrajni čas, da se je to mesto s to nagrado tudi pokloni.
Tako Bojan Labovič iz mestne občine Maribor o letošnji nagrajenki Eriki Vovk. Poleg nje bodo Glazerjeve listine prejeli še direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana Koren, in sicer za idejno zasnovo in prostorsko postavitev oglednega depoja pohištva v nekdanjem kinu Partizan. Pesnik, pisatelj, avtor lutkovnih in dramskih besedil, publicist, prevajalec in organizator številnih kulturnih prireditev Marjan Pungartnik bo listino prejel za večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot občano Maribora. Arhitekta Tomaž Kancler in Mateja Katrašnik pa bosta Glazerjevo listino prejela za idejno zasnovo in virtualno odprtje muzeja nacističnega taborišča sovjetskih vojnih ujetnikov v objektih nekdanje carinarnice v Mariboru. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se je v soboto zaključil 24. festival Dnevi komedije. Strokovna žirija Dnevov komedije 2015, ki so jo sestavljali dramska igralka in svetovalka za govor Alida Bevk, dramaturginja in prevajalka Alja Predan ter direktor zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagel je soglasno odločila, da je žlahtna komedijantka 2015 Ana Urbanc, ki je to nagrado prejela za vlogo Lize v prizoritvi Mame v produkciji Krekerja in City teatra BTC. Gašper Tič je prejel nagrado za številne igralske premene v prizoritvi Prevare in pa za vlogo Oberleitnanta Lukaša v predstavi Švejk. Letošnji žlahtni režiser je postal Jaka Ivanc, ki je režiral predstavo Prevare v izvedbi Mladinskega gledališča Ljubljana. Ivanc vzpostavi natančen in duhovit režijski rokopis, ki ga spretno izrabi za moderno uprizarjanje replike komedije Dell'arte, je zapisala žirija v obrazložitvi. No, žlahtna komedija 2015 po izboru občinstva pa je prav tako Ivančeva predstava Prevare. Prevare so celostna komična mojstrovina, izjemno gledališko besedilo Jere Ivanc, ki se navdihuje po antični komediji, hkrati pa ohranja živo vez današnjim časom. Prevare odlikujejo inventivna režija, homogen in uigran igralski ansambl, razkošna in duhovita likovna zasnova ter živa glasba, so zapisali člani žirije. Festival, ki je trikrat zaporedoma potekal od četrtka do sobote, je po podelitvi nagrad zaključil Jure Ivanušič z glasbeno monokomedijo Od tišine do glasbe.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognjišče. Ljubljanski mestni svet je 13. marca pred 80 leti ustanovil Mestni muzej Ljubljana. Muzej je imel nalogo zbirati vse predmete povezane z zgodovino Ljubljane, njeno vlogo v duhovnem in narodnem smislu ter z razvojem sodobne Ljubljane. Za domovanje je mestni svet muzeju izbral Turjaško palačo. To so odkupili od Banovine, 2 leti po ustanovitvi muzeja, pa odprli še prvo stalno postavitev. Načrti za ustanovitev Ljubljanskega mestnega muzeja segajo v čas županovanja Ivana Hribarja, ki je ustanovil posebno mestno zbirko in bodočemu muzeju podaril tudi starinsko zbirko orožja. Hribar je imel svojo vizijo za narodno osvoboditev. Njegov narodnostni boj je temeljil na predpostavkah, da je poleg vzpostavitve ekonomske moči potrebna tudi naša notranja osvoboditev, da bomo Slovenci lahko vzpostavili politično moč. Vzpostaviti pa bi morali tudi kulturne inštitucije, muzeje, knjižnice, arhive ter postaviti spomenike slovenskim zaslužnim možem. Hribar je za protiutež tako imenovanemu nemškemu narodnemu muzeju želel postaviti slovenski muzej, ki naj bi zbiral vse predmete povezane z Ljubljano ter z vlogo mesta v duhovnem in narodnem smislu. Mestna občina je odkupovala likovna dela od umetnikov in s tem je Hribar zasnoval prvo likovno zbirko bodočega muzeja. Korak k ustanovitvi se je zgodil tudi v Beogradu in sicer leta 1934 na kongresu Zveze mest Kraljevine Jugoslavije, kjer je takratni ljubljanski podžupan Evgen Jarc razpravljal o kulturni vlogi naših mest. Svojo vizijo je pozneje utemeljeval z besedami, da bodo v razvoju ljudske izobrazbe muzeji važno dopolnilo historično-filološkemu bistvu šol in univerz. Mestni muzej Ljubljana je sprva vodil posebni kuratori pri občini, k sodelovanju in urejanju zbirk so bili vabljeni nekateri strokovnjaki. Prva stalna postavitev, ki so jo odprli leta 1937, je v bivši Auerspergovi palači obsegala 14 sob. Predstavila je pregled stanovanske kulture meščanstva od poznega srednjega veka do prve polovice 19. stoletja. V mali drami v Ljubljani si bo drevi okoli 100 brezdomcev iz različnih koncev Slovenije brezplačno ogledalo predstavo Nekaj sporočil za vesolje Wolframa Lotza v režiji Sebastiana Horvata. Brezdomci si bodo predstavo ogledali na povabilo SNG Drama Ljubljana in pa društva Kralji ulice. Kot so sporočili iz drame, želijo brezdomnim omogočiti doživetje prijetnega večera v gledališču z ogledom predstave in pogostitvijo. Poleg tega želi drama kot pobudnik sodelovanja skupaj z brezdomci, ki so v času zaostrenih družbenih razmer še pogosteje zapostavljeni in izključeni, ponovno opozoriti javnost, pristojne državne organe ter različne ustanove, da je vključevanje brezdomcev v kulturno-družbeno življenje pomemben korak na poti njihove demarginalizacije in vračanja v družbeno življenje. Po besedah izvršne in odgovorne urednice časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar, ki je tudi zaposlena v dnevnem centru Kraljev ulice, pozitivna doživetja, med katera sodi obiskovanje kulturnih prireditev, motivirajo brezdomce za nadaljne korake pri urejanju njihovega življenja. Sodelovanje z SNG Drama Ljubljana pa krepi zanimanje njihovih uporabnikov tudi za obisk drugih predstav drame med letom ter prireditev drugih kulturnih ustanov po Sloveniji. V predstavi Nekaj sporočil za vesolje sicer v glavnih vlogah nastopata Aljaž Jovanovič in Bojan Emeršič. Za konec pa še preko naše meje, k novici, ki bo sicer lahko zanimala tudi slovenske romarje, namreč Frančiškovi bratje v italijanskem Asiziju želijo s pomočjo množičnega financiranja zbrati sredstva za obnovo fresk v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v mestu. Za akcijo, ki so jo začeli v sredo, želijo zbrati denar za restauriranje 620 kvadratnih metrov fresk v kapeli svete Katarine in ob vhodu v baziliko. Freske v kapeli svete Katarine iz 13. stoletja je naslikal Andrea de Bartoli, freske ob vhodu v cerkev pa so pripisane umetniku iz 16. stoletja, Cezaru Sarmiju. Ker omenjene freske niso utrpele škode v potresu, ki je leta 1997 poškodoval baziliko, tudi niso bile vključene v obsežen projekt restauracije, ki je sledila tej naravni katastrofi. No, zdaj je čas obnove nastopil in manjši bratje so se odločili za obnovo, stroške restauriranja pa ocenjujejo na 460 tisoč evrov. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, drage poslušalke in dragi poslušalci, pripravil sem jih Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju spet jutri ob 16.35. Do takrat pa, kar se kulture tiče, lep pozdrav.